ดาเนียลบทที่7ความฝันของดาเนียลถึงสัตว์4ชนิดในปีต้นแห่งราชการเบลซัสซาร์กษัตริย์เมืองบาบิโลนดาเนียลมีความฝันและนิมิตผุดขึ้นในศีรษะของท่านเมื่อท่านนอนอยู่ในที่นอนของท่านท่านจึงบันทึกความฝันนั้นไว้และบรรยายเนื้อเรื่องนั้นดาเนียลกล่าวว่าข้าพเจ้าได้เห็นในนิมิตเวลากลางคืนและดูเถิดลมทั้ง4ของฟ้าสวรรค์ได้ปลุกปั่นทะเลใหญ่นั้นและสัตว์มหึมา4ตัวได้ออกมาจากทะเลต่างตัวต่างกันตัวแรกเหมือนสิงห์มีปีกนกอินทรีเมื่อข้าพเจ้ามองดูนั้นขนปีกก็ถูกถอนออกไปและมันถูกยกขึ้นจากแผ่นดินและให้ยืนสองเท้าเหมือนคนและมอบใจของมนุษย์ให้แก่มันและดูเถิดมีสัตว์อีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่สองเหมือนหมีมันขยับตัวข้างหนึ่งขึ้นมีกระดูกซี่โครง3ซี่อยู่ในปากของมันระหว่างซี่ฟันมีเสียงบอกมันว่าจงลุกขึ้นกินเนื้อให้มากๆต่อจากนี้ไปข้าพเจ้าก็ได้มองดูนี่แน่สัตว์อีกตัวหนึ่งเหมือนเสือดาวบนหลังมีปีกนก4ปีกสัตว์นั้นมีหัว4หัวและมันรับราชอำนาจต่อจากนี้ไปข้าพเจ้าได้เห็นในนิมิตกลางคืนและดูเถิดสัตว์ตัวที่4มันร้ายกาจและเป็นที่น่ากลัวและแข็งแรงยิ่งนักมันมีฟันเหล็กมหึมามันกินและหักเป็นชิ้นๆและกระทืบสิ่งที่เหลือกินนั้นเสียมันต่างกับสัตว์อื่นทั้งหมดที่อยู่ก่อนมันมีเขา10เขาข้าพเจ้าพิเคราะห์เรื่องเขาเหล่านั้นดูเถิดอีกมีอีกเขาหนึ่งเล็กๆงอกขึ้นมาท่ามกลางเขาเหล่านั้นเขารุ่นแรก3เขาได้ถูกถอนรากออกไปต่อหน้ามันและดูเถิดในเขาอันนี้มีตาเหมือนตามนุษย์มีปากพูดเรื่องใหญ่โตขณะที่ข้าพเจ้ายืนดูอยู่มีหลายบัลลังก์มาตั้งไว้และผู้หนึ่งผู้เจริญด้วยวัยวุฒิมาประทับฉลองพระองค์ขาวอย่างหิมะพระเกศาที่พระเศียรของพระองค์เหมือนขนแกะบริสุทธิ์พระบัลลังก์ของพระองค์เป็นเปลวเพลิงกงจักรของบัลลังก์นั้นเป็นไฟลุกทานไฟพุ่งออกและไหลออกมาต่อเบื้องพระพักพระองค์คนนับแสนแสนปรนนิบัติพระองค์คนนับโกรธเข้าเฝ้าพระองค์ผู้พิพากษาก็ขึ้นนั่งบัลลังก์บรรดาหนังสือก็เปิดขึ้นข้าพเจ้าก็จ้องดูเพราะเขาเล็กนั้นพูดคำใหญ่โตและเมื่อข้าพเจ้าจ้องดูสัตว์ตัวนั้นก็ถูกฆ่าและศพก็ถูกทำลายมอบให้เผาเสียด้วยไฟส่วนเรื่องสัตว์ที่เหลืออยู่นั้นราชอำนาจของมันก็ถูกนำไปเสียแต่ชีวิตของมันนั้นยังต่อไปให้ถึงฤดูหนึ่งและวาระหนึ่งข้าพเจ้าเห็นในนิมิตกลางคืนและดูเถิดมีท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์มาพร้อมกับบรรดาเมฆของสวรรค์และท่านมาหาผู้เจริญด้วยวัยวุฒินั้นเขานำท่านมาเฝ้าต่อเบื้องพระพักพระองค์ราชอำนาจศักดิ์ศรีกับราชอาณาจักรเขานำมามอบไว้กับท่านเพื่อบรรดาชนชาติประชาชาติทั้งปวงและภาษาทั้งหลายจะปรนิบัติท่านราชอาณาจักรของท่านเป็นราชอาณาจักรนิรันดร์ซึ่งจะไม่สิ้นสุดไปและแผ่นดินของท่านเป็นแผ่นดินซึ่งจะไม่ถูกทำลายเลยส่วนข้าพเจ้าคือดาเนียลจิตใจข้าพเจ้าก็เป็นทุกข์เพราะความฝันและนิมิตในศีรษะของข้าพเจ้าก็กระทำให้ข้าพเจ้าตกใจข้าพเจ้าเข้าไปใกล้ท่านผู้หนึ่งที่ยืนอยู่ที่นั่นและไต่ถามความจริงของเรื่องราวนี้ท่านก็บอกข้าพเจ้าและให้ข้าพเจ้ารู้ความหมายของเรื่องเหล่านี้สัตว์มหึมาทั้ง4คือกษัตริย์4พระองค์ซึ่งเกิดมาจากพิภพแต่บรรดาวิสุทธิชนแห่งองค์ผู้สูงสุดจะรับราชอาณาจักรและถือกรรมสิทธิ์ราชอาณาจักรนั้นสืบไปเป็นนิดทีเดียวแล้วข้าพเจ้าก็อยากจะทราบถึงความจริงอันเกี่ยวกับสัตว์ตัวที่4นั้นซึ่งผิดแปลกกับสัตว์อื่นๆทั้งสิ้นร้ายกาจเหลือเกินมีฟันเหล็กและเล็บตีนทองสำริดซึ่งกินและหักเป็นชิ้นๆและกระทืบสิ่งที่เหลือนั้นเสียและเกี่ยวกับเขา10เขาซึ่งอยู่บนหัวของมันและเขาอีกเขาหนึ่งซึ่งงอกขึ้นมาต่อหน้าเขารุ่นแรก3เขาที่หลุดไปเขาซึ่งมีตาและมีปากซึ่งพูดสิ่งใหญ่โตและซึ่งดูเหมือนจะใหญ่โตกว่าเพื่อนเขาด้วยกันเมื่อข้าพเจ้ามองดูเขานี้ทำสงครามกับวิสุทธิชนและชนะจนถึงผู้เจริญด้วยวัยวุฒิเสด็จมาถึงและทรงให้มีการพิพากษาให้แก่วิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั้นและจนสมัยเมื่อวิสุทธิชนรับราชอาณาจักรมาถึงท่านผู้นั้นกล่าวดังนี้ว่าเรื่องสัตว์ตัวที่4จะมีราชอาณาจักรที่4บนพิภพ ซึ่งจะผิดกับราชอาณาจักรทั้งสิ้นและจะกินทั้งพิภพนี้เสียและเหยียบพิภพลงและกระทำให้เป็นชิ้นๆส่วนเรื่องเขาสิบเขานั้นจากราชอาณาจักรนี้จะมีกษัตริย์สิบพระองค์เกิดขึ้นและมีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งเกิดขึ้นภายหลังผิดแปลกกว่ากษัตริย์ที่มาก่อนและจะโค่นกษัตริย์เสียสามองค์ท่านจะพูดคำกล่าวร้ายองค์ผู้สูงสุดและจะให้วิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั้นอิจฉาระอาใจและจะคิดเปลี่ยนแปลงบรรดาวาระและธรรมบัญญัติและเขาทั้งหลายจะถูกมอบไว้ในมือของท่านตลอดหนึ่งวาระสองวาระกับครึ่งวาระแต่ผู้พิพากษาก็จะขึ้นนั่งบัลลังก์และจะทรงนำเอาราชอาณาจักรของท่านไปเสียเพื่อจะทรงเผาผลาญและทำลายเสียให้สิ้นสุดและแผ่นดินกับราชอาณาจักรและความยิ่งใหญ่แห่งบรรดาแผ่นดินภายใต้สวรรค์ทั้งสิ้นจะต้องถูกมอบไว้แก่ชุมนุมแห่งวิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั้นแผ่นดินของท่านเหล่านี้จะเป็นแผ่นดินนิรันดร์และราชอาณาจักรทั้งสิ้นจะปรนิบัติและเชื่อฟังท่านเหล่านี้เรื่องราวก็สิ้นสุดลงเพียงนี้ส่วนข้าพเจ้าคือแดเนียลความคิดของข้าพเจ้าก็ทำให้ข้าพเจ้าตกใจมากและหน้าของข้าพเจ้าก็ซีดไปแต่ข้าพเจ้าก็เก็บเรื่องราวนี้ไว้ในใจ